السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
You kursesi nuk mund të arini mirësinë e vërtet, derisa nuk jepni nga ato gjëra që i doni. Çdo gjë që jepni, Allahu është i dijshëm për të. Çdo besimtar dëshiron të bëjë mirësi e të arrijë afrimin me Zotin e Lartësuar. Zoti i Lartësuar në këtë ajet u ka tërhequr vëmendje besimtarve që nëse duan të bëjnë mirësi e të arrijnë pëlqimin e tij, ata kanë nevojë të bëjnë sakrifica. Pra, për të fituar pëlqimin e Zotit të Madhërisëm, duhet të bëni sakrifica. Sakrifikoni atë që ju e keni më të përzemërt. Sakrifikoni atë nga e cila keni dobi. Sakrifikojni atë që ju mundëson rehati e lehtësime. Sakrifikojni atë që në dukje ju premton të regulloj të ardhmen e pasardhësve tuaj. Këto sakrifica, pa dyshim, nuk janë të vogla. Njeriu gjithmonë e pëlqen pasurin. Këtë e ka përmendur edhe Zoti i Madhërisëm, që ari, argjendi, prona, bagti, arat, kopshtet e të tjera, të gjitha këto njeriu i do shumë dhe krenohet me anë të tyre. Në botën e sotme materialiste, kur teknologjia i ka bashkuar njerëzit që jetojnë në vendet ndryshme, sistemi materialist u ka shtuar njerëzve edhe dëshirat pa mas. Pavarësisht nga pasja apo mos pasja e pasurisë së mjaftueshme, babëzia dhe kërkesa e njerëzve për të qenë të pasur dhe për të pasur çdo gjë që dëshirojnë janë në maksimum. Njerëzit orvaten gjerë në maksimum për të pasur çdo lehtësi, për të plotësuar çdo dëshirë dhe për të shijuar çdo luks. Kjo etje është shumë e madhe, sidomos në vendet e zhvilluara. Po të destabilizohen këto vende, ose larg qoftë, po të hynë në gjendje lufte, nuk e imaginojmë dot situatën me të cilën do të përballen njerëzit e këtyre vendeve. Ky thjesht ishte një përfitim. Ajo që është evidente këtu është dashuria për pasurinë dhe në emër të jetesës dëshira për të pasur çdo prodhim të fundit. Media, tregu, globalizmi ka bërë që edhe njerëzit e vendeve të varfra ose ata të vendeve më pak të zhvilluara kanë njohje të plot për luksin e vendeve të pasura. Kjo nuk u mjaftua vetëm deri te njohje, por edhe ata, të paktën ata që kanë një jetë të nivelit mesetar, duan të kenë të njëjtin luks. Shkurt, materializmi është në kul. Në këtë situatë, thirrje që të japësh në rrugën e Zotit atë që të pëlqen më së shumti, të sakrifikosh dëshirat e tua dhe rehatinë tënde në mënyrë që të arrish mirësinë e vërtetë, do të duke shumë e çuditshme për një njeri të kësaj bote. Ai patjetër do t'ju thotë se këto janë pralla. Njerëzit e kësaj bote thonë, shpenzoni për të varfrit dhe ndihmojini ata, bëni punë humanitare. Por kur ti thuash, jepni atë që është më e dashura për ju, kufizoni dëshirat tuaja dhe sakrifikoni për hir të Zotit dhe për hir të dëshirave të tjerëve, kjo për ta është qesharake. Por ata nuk e dinë se edhe në këtë kohë ka njerëz që kuptojnë thelbin e këtij ajeti dhe përpiqen ta praktikojnë atë. Ata nuk e dinë se edhe në këtë kohë ka njerëz që përpiqen maksimalisht për të arritur elbir, më thënë mirësinë e vërtet, që do të thotë ata përpiqen të bëjnë një mirësi që për të tjerët është një sakrificë e skajshme. Një mirësi që i mban vepruesit e saj të shqetësuar derisa nuk bëjnë një punë të mirë për të tjerët. Një mirësi që i dallon si njerëz të cilët sakrifikojnë pasurinë, jetën dhe kohën e tyre për të përhapur besimin. Një mirësi që i rrit ata në bindje e në nënshtrim. Një mirësi që u ashton druajtjen e tyre ndaj Zotit. Për vepruesit e kësaj mirësie, gjëja më e shtrenjtë është vetëm bindja ndaj porosive të Zotit. Një pjesë e madhe e botës nuk është në dijeni për këta njerëz. Këta njerëz janë ata të cilët, duke ju bashkuar të dashuruarit dhe shërbëtorit të sinqert të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e kanë kuptuar thelbin e mirësisë së vërtet. Këta janë njerëz të cilët fituan dritë prej sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët u ngritën prej tij në formë minaresh të ndritura dhe të cilët sakrifikonin në një formë të habitshme. përmendet në një hadith, kur zbriti ajeti në fjalë që thot, ju kurseci nuk mund të arrini mirësinë e vërtet, derisa nuk jepni nga ato gjëra që i doni. Hazret Ebu Telha Ansari radhiyallahu anhu u motivua me njëherë. Ai ishte një musliman Medinas, i pasur njëherësh dhe kishte kopsht e hurmash. Më i miri prej kopshtëve të tij ishte ai që e quante Bayruha, të cilin Hazret Ebu Telha e donte shumë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shpesh kalonte nga i kopsht, sepse ai ishte shumë afër xhamisë së tij. Kështu që kur zbriti ajeti në fjalë, Hazret Ebu Telha shkoi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Prona ime, o i dërguari Allahut, prona ime që është më e dashura për mua është kopshti Bayruha, dhe atë po e jap në rrugën e Allahut." Këta ishin njerëz që u quajtën yje të shëndritshme, të cilët përcaktuan rrugët e mirësive, duke dhënë shembujt e sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imami i kohës vazhdimisht na tërhoqi vëmendjen për të bërë sakrifica njësoj si ata. Ai na ka shpjeguar thelbin e sakrificës në dritën e mësimeve të Kuranit. Ai na ka dhënë intelektin për të kuptuar siç duhet mirësitë, sakrificat dhe nivelet e tyre. Ai na ka mësuar të hedhim hapa drejt lartësimeve, drejt mirësive të mëdha që kishin bërë dikur edhe sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai na tha shprehimisht se për të pranuar Mesihun e premtuar, neve na duhet të ngrejmë edhe një herë shembujt e sahabëve. Në një vend, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: "Askush nuk mund të pretendojë të bëjë mirësi duke dhënë vetëm gjëra pa vlerë. Dera e mirësisë është e ngushtë. Prandaj mbajini mend, askush nuk mund të hyjë në këtë derë duke dhënë gjëra pa vlerë, sepse fjala e Zotit thot: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Do të thënë derisa nuk do të jepni gjën më të shtrenjtë, më të dashur, nuk mund të gëzoni statusin e të qenët i dashur për Zotin. Si mund të korni sukses e si mund të ngadhnjeni nëse nuk doni të përballoni vështirësitë e nëse nuk doni të bëni mirësinë e vërtet? Po sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a arritën pozitën e tyre kështu falas pa bërë asgjë? Njerëzit sa shumë telashe heqin e sa shumë shpenzime bëjnë për të arritur gradat të botës materiale, pasi bëjnë të gjitha ato mundime, arrin në një pozitë të vogël, e cila prapë se prapë nuk u jep as lumturinë e vërtet, as kënaqësinë e zemrës. Por pozita e sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u jepte kënaqësinë e zemrës dhe pëlqimin e Zotit bujar, a mund të ishte arritur pa bërë asgjë? E vërteta është që njeriu kurseci nuk mund të arrijë pëlqimin e Zotit të madhrishëm derisa ai nuk tregohet i gatshëm për të hequr vështirësitë kalimtare. Zoti nuk mund të mashtrohet. Të bekuar janë ata që nuk shqetësohen nga shqetësimet që u vijnë gjatë arritjes së pëlqimit të Zotit, sepse lumturia e vërtet, drita dhe qetësia e amshueshme do t'i jepen besimtarit pasi t'i kalojë vështirësitë kalimtare. Gjatë një mbledhjeje, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam këshilloj antarët e gjematit me këto fjalë: njëriu në këtë bot e do shumë paran dhe pasurin. Prandaj, edhe në interpretimin e ëndrave thuhet se kur njëriu sheh se po i jep dikujt zemrën e ti, do të thot që i jep parat e ti. Po për këtë arsye, Zoti i Madhrishëm e porositi njëriun që nëse dëshiron të gjej drojen dhe besimin e vërtet, çfarë duhet të bëj? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ju kurseci nuk mund të arrini mirësinë e vërtet derisa nuk jepini gjën më të shtrenjtë që keni. Mesiu premtuar Islam vijon të ndihmosh njerëzimin, krijesat e Zotit, dhe të kesh dhëmshuri ndaj tyre, kërkon që të shpenzosh parat e tua për ta. Dhe mshuria ndaj njerëzimit gjithashtu është pjesë e besimit, madje besimi nuk mund të rënjoset e nuk mund të përsoset pa të. Njeriu derisa nuk sakrifikohet për të tjerët, nuk mund të sjellë dobi. Sakrifica është e nevojshme nëse dëshiron të kesh dhëmshuri ndaj tjetrit, dhe pikërisht ky është mësimi që jep ajeti: ju kursesi nuk mund të arrini mirësinë e vërtet derisa të jepni atë që ju pëlqen. Shkurt, shpenzimi në rrugën e Allahut është mjet për të arritur fatmirësinë dhe druajtjen ndaj Zotit. Niveli i sakrificës që ka pasur Hazret Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte që ai solli gjithçka që kishte në shtëpi, duke ju përgjigjur thirrjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjemati që solli Hazret Mesihu premtu alaihi salam nuk e shpërfilli thirrjen e imamit të tij, madje vendosi standarde të larta të sakrificës. Këtë e përmendi edhe vet Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam në mbledhjet e tij. Njëherë ai tha: shoh se në xhamatin ton ka qindra njerëz që nuk kanë as rroba të mjaftueshme në trup, që nuk kanë asnjë pronë, por befasohem kur shoh sinqeritetin, besnikrinë dhe dashurinë e tyre të pakufishme. Një herë tjetër ai tha: ndryshimi dhe përparimi që shikoni në xhamatin ton nuk mund ta shikoni askund në këtë kohë. Kështu që njerëzit që përfituan drejt për drejt nga shoqërimi me imamin e kohës e ngritën këtë standard dhe fituan edhe pëlqimin e tij. Por a u mbajt edhe më vonë ky standard i sakrificës, i sinqeritetit dhe i besnikris? Pa tjetër që po. Si që thash, gjemati i Mesiut të premtuar a.s. Edhe sot ka njerëz, bura, gra e fëmi, të cilët kanë një standard shumë të lartë të sinceritetit dhe të besnikris. Këta njerëz nuk janë të kufizuar as në numër e as në ndonjë vend të caktuar, por janë me mira dhe janë të përhapur në mbar botën. Këta janë ata që e kuptojnë thelbin e porosisë së Allahut, ku ai thotë: ju kursesi nuk mund të arrini mirësinë e vërtet derisa nuk jepni gjën më të shtrenjtë që keni. Janë njerëz që vazhdimisht përparojnë në sakrifica. Ahmedian të tillë nuk janë vetëm antar të vjetër, por edhe të sapo antarësuar, madje ka edhe të tillë që ndoshta kanë vetëm disa muaj që kanë pranuar Ahmediatin. Preferencat e tyre përpara se të bëheshin Ahmedian kanë qenë të tjera, por pasi e pranuan Ahmediatin, ata janë gati të sakrifikojnë paratë e tyre të shtrenjta vetëm për hir të besimit. Ky është ai revolucion që solli në këtë kohë Hazret Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam. Ai u ndryshoi preferencat njerëzve. Fjalët e Mesihut të premtuar alayhi salam janë po aq të vërteta edhe sot e kësaj dite, që befasohesh duke i parë ata. Sot do t'i përmend si shembuj vetëm disa prej sakrifikuesve. Siç tha Hazret Mesihu i premtuar alayhi salam, edhe këta nuk kanë as rroba të mjaftueshme në trup, por janë shumë të përparuar në sinqeritet e në besnikëri. Më së pari do të përmend një zonjë e cila është edhe e verbër. Misionari ynë nga Sierra Leone shkruan: xhamati ynë në Membaro ka një grua të verbër e cila kishte bërë premtimin për 2000 leone, pra monedh vendi, për 2000 leone për arkën e Tehrike Jadidit. Kur erdhi Afati për ta përmbushur premtimin, ajo i tha sekretarit të xhamatit që ishte i tha që ishte e shqetësuar se si do ta jepte kontributin që kishte premtuar, dhe se tani dhe se edhe tani nuk kishte asgjë për të dhënë. Por nuk u dorëzua dhe i tha sekretarit, e jani prap, do ta jap kontributin tim sepse e kam premtuar. Ajo i kërkoi borxh një komshiu që ishte një grua johamediane, e cila e refuzoi duke thënë, nuk ke mundësi të më kthesh borxhin sepse je e verbër dhe nuk ke të ardhura. Zonja një fjalë u shqetësua shumë dhe filloi të lutte. Gjatë kësaj kohe aty kaloi një njeri i panjohur. E thiri dhe i tha, kam një mbules, a du të marrësh për 2000 leone? Por mbulesa ka qenë shtrenjt dhe kishte vlerë afërsisht 10.000 leone. Qytetari u habit nga ky pazar dhe e pyeti se përse po e shiste kaq lirë. Për të dhënë kontributin tim në Tehrike Jadid, ju përgjigja jo. Qytetari ja bleu mbulesën me 2.000 leone. A ishte zemër mirë dhe më vonë ja ktheu edhe mbulesën duke thënë, e ke dhurat nga ana ime. Ky pra ishte sinceriteti i një gruaje të verbër, analfabet, që jeton diku në një humbtir të Afrikës. Pa dyshim, ky sinceritet është një dhurat e Zotit. Do t'ju tregoj edhe disa ngjarje të tjera. Misionari i Rajasthanit të Indisë shkruan, vizitova gjematin ton në një vend të quajtur Bholabali. Takova një Ahmedian, i cili është 65 vjeç dhe është edhe i sëmur. Nuk ka të ardhura. Shteti i mundëson punë krahu për 100 ditë në vit. E shoqja e mban familjen. Edhe shtëpinë e kanë si kasove. Kur i thash se për besimtarët është obliguar të kontribuojnë në rrugën e Zotit, qoftë duke dhënë 100 darg në mënyrë simbolike, ai më dha plot 1500 rupi si kontribut. I befasuar nga kjo, e pyeta se përse më dha kaq shumë para. Ndërkohë që gjendja e tij financiare nuk që e mirë. Madje i thash, mbaje diçka për vete nga kjo shumë. Por ai u përlot dhe mu përgjigj, këto para i kisha mbledhur për Zotin e Madhrishëm, ndaj këto i përkasin vetëm atij. Ndërsa ju lutuni për mua që Zoti të më jap shëndet në mënyrë që herën tjetër të kontribuoj akoma më shumë në rrugën e Zotit. Dëgjoni edhe një ngjarje tjetër që rezaton fort besnikërinë dhe sinqeritetin e Ahmedianit. Kjo ngjarje padyshim ka për të shkundur të pasurit. Amir sahibi i gjematit të Beninit më shkruan, i dërgova presidentit të gjematit të Kotonos listën e premtusve të kontributit të Tehrike Jadidit. Ndër të tjerë, në të ishte edhe emri i një Ahmediani të hershëm. Presidenti i gjematit shkoi tek ai dhe i tërhoqi vëmendjen për kontributin. Të nesërmën ai erdhi në shtëpinë e xhamatit dhe i tha presidentit, a keni parë dikë që nuk ka ngrënë bukë nga një javë? Kjo ishte pra gjendja e varfërisë. Thoa, i jam lutur Zotit tër natën që të më mundësoj të jap kontributin e Tehrike Jadidit, sepse nuk kisha asnjë lek. Mbase Zoti po më sprovon. Pas i tha këto fjalë, ai dha një kontribut shumë modest në arkën e Tehrike Jadidit dhe tha, kaq ka mundësi për momentin. Kush e di se edhe ato lek i kishte marrë bosh dikujt, sepse nuk kishte as buk për të ngrënë. Duke parë situatën e ti, unë vet i dhash ca para dhe i thash, ma mirë mbaj këto për buk. A i mori, por më ktheu 10 franga CF, pra monedh vendi, dhe tha, kam për të paguar edhe kontributin e obligushëm që janë qënda amë, prandaj meri këto nga ana ime. Kjo ishte sjellja e ti. Ky është sinqeriteti dhe besnikëria e Ahmedianëve, për të cilët edhe sot e gjithë ditën përmbushen fjalët e Hazret Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Nuk kanë rroba të mjaftueshme në trup, por janë shumë të përparuar në sinqeritet. Zëvendës sekretari i financës së Kadianit shkruan: në qytetin Koriatur, një qytet në jug të Indis, ditën e gjumas u mbajt hytbe për rëndësinë e Tehrike Jadidit dhe u përmenden disa ngjarje të sinqertëve se si ata ju përgjigjen thirrjes së Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu për të bërë sakrifica. Pas faljes së gjumas, një zonjë që është edhe kryetare e grave Ahmediane aty, shkoi në shtëpi dhe u kthye përsëri dhe solli një byzylyk floriri që kishte mjaft peshë dhe tha: "Ky është kontributi im në Tahrike Jadid." Me bekimin e Zotit të Madhrishëm, ka plot granë xhamat në mbar botën që nuk ngurrojnë të japin edhe stolitë tyre të shtrenjta. Ky shpirt të gratë Ahmediane shihet në vendet e ndryshme të botës. Realisht, sakrifikimi i një gjeje të shtrenjtë siç janë stolitë në botën e sotme është vetëm karakteristik e grave Ahmediane. Sekretari i Tehrike Jadidit i Gjermanisë shkruan: zhvilluam një seminar rreth Tehrike Jadidit në Hanau. Me njëherë pas mbarimit të seminarit, një zotëri erdi në zyrë dhe solli stolitë bashkëshortes së vet dhe tha se pas seminarit ishin duke u kthyer për në shtëpi, ndërkohë ai i tha bashkëshortes se kishte dhënë premtimin e ti për Tehrike Jadidin dhe e pyeti nëse edhe ajo kishte bërë të njëjtën gjë apo jo. Ajo i tha se donte të paguante, ashtu siç porosit Kurani famlart në ajetin: ju kurse si nuk mund të arrini mirësinë e vërtet derisa nuk jepni nga ato gjëra që i doni. Andaj kishte sjell stolit që kishte bërë për martesë që t'i jepte si kontribut në arkën e Tehrike Jadidit. Amir Sahibi i Lahorit shkruan: një zonjë kishte bërë premtim të madh për Tehrike Jadidin. Ajo ishte e pasur. Megjithatë, kur asaj ju tha të jepte më shumë se sa që kishte premtuar që gjemati vendas të arrinte objektivin, ajo u qua, shkoi në shtëpi dhe shumë shpejt u kthye me një kuti stolish dhe tha: të gjitha këto kam për t'i dhënë në rrugën e Zotit. Më pas nxori byzylukët më të rënda që kishte dhe i dha për arkën e Tehrike Jadidit. Shikoni pra, një grua i përket jugut të Indis, vjen nga një komb tjetër, flet një gjuhë tjetër, një grua është nga Pakistani dhe një tjetër nga Gjermania, por shpirtin dhe dëshiren e sakrificës e kanë njësoj. Kjo është një shmëria e gjematit, dhe ky është standardi i sakrificës që Hazret Mesihu Premtuar Alayhis Salam ka krijuar në gjematin e ti. Këto janë bekimet të Zotit Madhrishëm, të cilat ai po u bën Ahmedianve. Duke treguar ngjarjen e një Ahmediani të sinqert të Afrikës, misionari i atjeshëm shkruan se ai u caktua si misionar në Mali, në zonën e quajtur Sego. Pas namazit të gjumas, dikush e njohu me një Ahmedian të sapo antarësuar dhe tha se ky është një musliman që vjen nga fisi i hoxhallarve më të mëdhenj të vendit. Ahmediani i porsa antarësuar në fjalë i tha që vetëm dje kishte dëgjuar në radio fjalimin e Hazurit, pra fjalimin tim, ku ai kishte përmendur rreth rëndësisë shpenzimit në rrugën e Zotit, edhe kishte përmendur pikrisht ai, edhe pasi i tha këto fjalë, misionari ia shpjegoi të njëjtën gjë duke sjell ajetin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dhe Ahmediani na fjalë u habi dhe tha se edhe Hazuri të njëjtin ajet kishte përmendur, pra i cili thotë se ju kurse si nuk mund të arrini mirësinë e vërtetë derisa nuk shpenzoni atë që doni. Edhe tha që unë kisha menduar që të jepja 5000 cifa, pra cifë, ndërkohë shejtani më kishte djallëzuar dhe kisha ardhur të jepja vetëm 2000, por tani që ju keni thënë këto fjalë, unë përsëri do t'i jap 5000 cifë. Kjo ishte pra sinqeriteti i tyre. Në fakt edhe Ahmadianët për sa të arsuar po shtohen shumë në sinqeritet edhe japin kontributet e tyre. Tani do të tregoj disa ngjarje që tregojnë se si Ahmadianët pasi japin parat në rrugën e Zotit sipas premtimit hynor, atyre ushtohet pasuria dhe ata përparojnë akoma më shumë në besim. Nga Kongo, Ibrahim Sahibi shkruan se ai është një bujk dhe merret me bujqësi. Më përpara jepte shumë pak kontribute në rrugën e Zotit, edhe tani që kishte filluar që jepte më shumë, ai tha se janë shtuar të korrat dhe tha që gjithë kjo është fal bekimit të kontributeve. Një grua po nga Kongo e quajtur Meriem Saheba shkruan se edhe ajo merret me bujqësi dhe pa çdo herë pasi të mbjell të korrat ndan pjesën e kontributeve dhe thot se përvoja ime është që sa më shumë të jep kontribut në rrugën e Zotit, aq më shumë më shtohen të korrat. Nga Kongo, misionari yn shkruan se një Ahmedian kur i është bërë thirrje për kontributet, ai ka paguar 20.000 franga të vendase dhe ndërkohë atëherë ishte i pa punë, por pas kësaj, pra pas këtij premtimi, ai gjeti punë edhe tani punon si menaxher në fushën e vet. Nga Kadiani, sekretari i financës shkruan se nga shteti Patapirjem i Indis, një Ahmedian e mori në telefon sekretarin dhe tha që vitin e kaluar Hazuri ka përmendur ngjarje të njerëzve të Afrikës që janë të varfër se por si po japin kontribute, ndërsa ne jemi të pasur. Edhe ai tha që premtimi im që ka qenë 200.000 rupi është shumë pak, shtojeni në 500.000 rupi, pra gjysmë milion rupi. Edhe më pas filloi të përlote dhe më pas më kishte shkruar edhe mua që ky premtim ta këtë premtim ta përmbushte. Më pas, kur sekretari i financës udhtoi në shtetin e tij edhe e pa që ai e kishte paguar premtimin, kishte përmbushur premtimin e tij, sepse tha që pasi bëri premtimin, pasi shtoi premtimin, Zoti i dha kaq shumë bereqet sa që tani ka kaq shumë para që nuk i menaxhoi dot. Nga pra Ibrahim Sahibi, inspektori, pra sekretari Tehrike Jadidit nga Karnatak i Indis, shkruan që një djalë i ri i qytetit Gulbarga thot që dëshiron të përgjigje thirrjes Hazret Kalifit të dyt, i cili tha që të jepni në Tehrike Jadidit një pagë tuajin. Edhe ai shkroi plot 73.600 rupi si premtim në Tehrike Jadidit, por kur erdhi koha e pagesës, ai paguaj 100.511 rupi, sepse tha që kishte par rezultatin e premtimit që kishte bërë, se një njeri që i kishte borgj edhe prej shumë kohësh nuk po ja shlyente, edhe ai ishte tashmë i dëshpëruar se nuk do ta kthente më. Erdhi pa pritmasë dhe ja ktheu gjithë borgjin. Kështu pra ishin ngjarjet të njerëzve të ndryshëm. Një Ahmedian i ri nga Uzbekistani, i quajtur Wahid Woch Sahibi, thot se unë prej kohësh jetoj në Mosk dhe gjdo vit përfituroj se sa fitim do të kem si vjet, por që kur jam antarësuar në gjemat dhe që kur kam filluar të jap kontributin tim, të ardhurat e mija janë shtuar pa mas. Nuk kam pasur kaq shumë të ardhura prej 13 viteve më parshme si që kam pasur si vjet. Nga Burkina Faso, misionari yn shkruan se në një fshat, një antar i gjematit erdi tek misionari i gjematit dhe i tha që ai ka dëshirë të bëj haqë. Misionari i gjematit i tha që ai të paguan të regullisht kontributet, edhe Zoti vetë do t'ja zgjithte, do t'ja përmbushte dëshiren. Më pas, ai filloi të paguan të qandat regullisht, pra kontributet. Pas pak kohe, ai erdi që Zoti më siguroi mjetet, edhe tani kam mundësin të shkoje edhe në haqë. Edhe ai e ka pranuar që e gjithë kjo ka ndodhur fal bekimit të kontributeve. Edhe alhamdulillah ai ka shkuar në haqë edhe tashmë është edhe këthyër. Nga Burkina Faso, presidenti gjematit thot që një Ahmedian ka pasur probleme financiare në shtëpinë e tij. Ai kishte nisur një projekt mirë, të cilin nuk e kishte mbyllur dot për shkak të mungesës mjeteve financiare. Ato ditë ishte zhvilluar Gjalsa Salana e Burkina Fasos, në të cilën ai kishte marrë pjesë. Edhe aty dëgjoi rrethronësisë shpenzimit në rrugën e Allahut. Kur u kthye, që atëherë ai bëri premtimin me vetvete që do të jetë, do të ishte i rregullt në kontributet. Kishte filluar dhe nuk kishte kaluar ende një muaj që hallet filluan të zgjidheshin, edhe ai alhamdulillah arriti edhe ta mbyllte projektin e tij dhe tashmë janë zgjidhur, janë lehtësuar gjërat. Amir Sahibi i Kanadas shkruan që një Ahmedian para pak vitesh ka pasur probleme financiare, humbje prej 200 ose 250.000 dollar në tregtinë e tij. Ati është bërë tërheqje vëretje që ai të jep të ishte i rregullt në pagesën, në kontributet. Ai e zbatoi këshillën edhe qendat e detyrueshme, këtu dua t'ju them se qendat e detyrueshme janë kryesore. Edhe ai pra filloi të paguante qendat e detyrueshme rregullisht dhe Tehrike Xhadidin sipas porosisë së kalifit të dytë paguante që në fillim të vitit. Kështu vazhdoi për 3 vjet edhe më pas ai vetë më ka shkruar që atij i janë zgjidhur problemet, edhe borxhin e kishte shlyer dhe alhamdulillah ai ka nuk ka më probleme financiare. Edhe thotë se gjithë kjo është fal kontributeve në rrugën e Zotit. Po Amir Sahibi i Kanadas shkruan, prap sëri shkruan që një Ahmedian nisi biznesin e tij të ri dhe premtoi 1000 dollar në arkën e Tehrike Xhadidit. Dhe ndërsa ne i thamë që vitin e ardhshëm ai të shtojë premtimin dhe të shkruaj jo 1000, por 5000 dollar. Kur erdhi për ta plotësuar premtimin, ai që atë vit paguaj 5000 dollar në Tehrike Xhadidit, sepse tha që ka shumë të ardhura ka pasur, sa që në vend që të linte për vitin e ardhshëm, ai 5000 dollar kishte paguar që këtë vit. Nga Amerika, Amir Sahibi shkruan që në një fshat në Seattle, në gjematin Seattle, kemi një Ahmedian i cili që edhe në vitin në 1974 edhe në vitin 1984 në Pakistan, ati i kishin djegur dyqanet dhe ka pasur humbje të madhe, saqë nuk kishte më asgjë. Pastaj mërgua në Amerikë dhe tani është gjendja që ai ka premtuar, ka dhënë premtimin në Tehrike Xhadid 100.000 dollar. Edhe thotë që ishte koha kur neve na kishin djegur të gjitha bizneset, edhe tani është koha që ne arrim të kontribuojmë në rrugën e Zotit në këtë mënyrë. Po Amir Sahibi i Amerikës shkruan që në Chicago është një djalë i cili solli çek në për Tehrike Xhadidin për shumën 38.415 dollar. Kur e kam pyetur se pse kishte shkruar kaq perciz shumën, ai tha se kaq kam pasur para në llogarinë time. Kështu që shikoni, edhe në këto vendet e zhvilluara, alhamdulillah, xhamati ka njerëz të cilët sakrifikojnë gjithçka për hir të Zotit. Ahmedian të rinj, pra që antarsohen tani, edhe ata po shtohen shumë në sakrificat. Një Ahmedian arab i cili ka bërë bejt në nëntor të 2011, ndërsa bashortja e ka pranuar gjematin vitin e kaluar. Ai gjatë kësaj periudhe kanë folur me njëri tjetrin se gjemati Ahmedia është i vetmi gjemati cili kontributet e antarëve i shpenzon në rrugën e duhur. Dhe alhamdulillah, kjo është vetëm kjo familje ka kontribuar në Tahrike Jadidin plot 14,000 pound, dhe kjo shumë është më e madhja në gjematin në qytetin e tyre, pra ndër të gjithë familjit ahmediane. Amiri i gjematit të Londres shkruan se ata kishin bërë një seminar për Tahrike Jadidin në Worcester Park, dhe aty ishte një familje e cila ishte gati për të shkuar për pushime. Ajo familje erdhi dhe të gjitha paratë që kishte mbledhur për pushimet i dha në Tahrike Jadidin dhe tha se pushimet do të bëjnë në shtëpi. Pra, shembujt e sakrificës financiare në gjemat kemi edhe të kburat, gratë e fëmijet. Si që thash, sot Mesiu Premtu Aleyhisselam u ka ndryshuar preferencat njerëzve. Të tjerët, preferencat e tyre i gjenë në qetësin fizike, në pushime, ndërsa ahmedianët e gjenë në kërkimin e pëlqimit të Zotit të Madhërisëm. Nga Uganda, Amir Sahibi shkruan që misionari gjematit ka bërë thirje për Tahrike Jadidin dhe një ahmedian shumë i varfër erdhi dhe tha që unë nuk kam asgjë në shtëpi, a ka mundësi që të merrni çmimin e gjelit që kam në shtëpi? Pra ai kishte i gjori kishte vetëm një gjel edhe atë e dha në Tahrike Jadidin. Dhe në Amerikë, Amir Sahibi shkruan nga Amerika që kur u bë thirrje për Tahrike Jadidin, një djalë 11 vjeç që kishte mbledhur para në arkën e kursimit me qëllim që të blinte një lojë kompjuterike, pra video game, plot $100 kishte mbledhur. Dhe kur u bë thirrje për Tahrike Jadidin, ai i solli të gjitha ato paratë edhe i dha në Tahrike Jadid. Shikoni pra, në një vend si që është Amerika, ku fëmijet sidomos në një moshë të tillë gjën kryesore e kanë pikërisht lojërat kompjuterike, mirë po fëmia ahmedian sakrifikoi atë dëshirë edhe dha paratë e tij në Tahrike Jadid. Kjo me të vërtet është për të vlerësuar. Nga Uganda, Amir Sahibi shkruan se një fëmijë që ka mësuar namazin mirë e udhëheq namazin në xhami, e udhëheq edhe namazin e xumas nganjëherë. Amir Sahibi thotë që për ta inkurajuar atë, unë kisha dhënë disa para, edhe ai ato para i kishte sjellë në Tahrike Jadid. Dhe më pas ai në një rast të caktuar këndoi ezanin me një zë shumë të mirë, shumë të këndshëm, dhe dikush përsëri i dha një çmim në formë parash për inkurajim. Ai edhe ato i solli edhe i dha në Tahrike Jadid. Dhe në atë vend 6 fëmijë të tillë u arsimuan dhe ata disa prej tyre edhe bën edhe punë krahu dhe paratë që fituan sollën në Tahrike Jadid. Aty është një varfëri edhe fëmijët punojnë. Këto ishin disa prej shembuj nga e gjithë bota ku ahmedianët të sinqertët kanë sakrifikuar në rrugën e Zotit. Këta janë ahmedianët të cilët i ka dhuruar Zoti i Madhërisëm gjematit të Mesiu të Premtuar Aleyhissalatu Wassalam që vazhdojnë të përparojnë në sakrificat financiare. Ju me bekimin e Zotit tani ju njoftoj fillimin e vitit të ri të Tahrike Jadidit, dhe me këtë rast do t'ju jap dhe një raport të shkurtër të vitit të kaluar. me bekimin e Zotit të Madhrishëm, me datën 31 tetor u mbyll viti i 81 i arkës së Tahrike Xhadidit dhe kemi hyrë në vitin e 82 të saj. Sipas të dhënave që ka marrë deri më tani, antarët e xhamatit në të gjithë botën kanë kontribuar 9.270.800 pound. Alhamdulillah. Në krahasim me vitin e kaluar, xhamati ka kontribuar 747.000 pound më shumë, pavarësisht nga situata të jetë e brisht me të cilën për përballen ahmadianet e Pakistanit. Ata i kanë ruajtur standardin e tyre të sakrificës, pra Pakistani mori vendin e parë, pas ti 10 vendet e tjera me radhë janë Gjermania, pavarësisht nga sakrificat e tyre të tjera, sidomos të ndërtimit të xhamive, ata si vjet kanë bërë një hap të madhë, pastaj Britania e Madhe, pastaj Amerika, pastaj është Kanadaja, pastaj Australia, në vendin e 6 India, në vendin e 7 një vend arab, në vendin e 8 është Indonezia, dhe në vendin e 9 përsëri një vend arab, dhe në vendin e 10 është Ghana. Ghana ka qenë shumë mbrapa dhe ka përparu, tani ka përparuar shumë dhe ka zënë vendin e 10, kurse Zvicra, që ishte në vendin e 10 më përpara, ka kaluar në vendin 11. Si vjet, Ghana ka përparuar më së shumti përsa i përket vlerës në monedhën vendase. Kështu që ahmadianet e Ghanës kanë kontribuar 60% më shumë se sa vitin e kaluar. Australia është në vendin e 2 në këtë aspekt. Më pas vjen një vend arab e pastaj Kanadaja e të tjera. Sipas kontributeve për frym, vendet e para që kanë zënë dy vendet arabe, të cilat i ndoqi Zvicra, deri vjet Zvicra ka qenë në vendin e parë, por tani me bekimin e Zotit Madhrishëm ahmadianet e vendeve arabe po përparojnë shumë. Vendin e katërt e mori SBA, pastaj vjen Australia, pastaj vjen Britania e Madhe, pastaj Gjermania e pastaj Norvegjia. Edhe Norvegjia ka bërë përparime. Pastaj në xhamatet e vogla vlen të përmenden Singapuri, Finlanda, Japonia dhe katër vende të lindjes së mesme. Gjematet afrikane që kanë kontribuar shumë janë Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Gambia dhe Benini. Unë gjithmonë theksoj të rritni numrin e kontribuesve, përfshini të gjithë antarët e gjematit edhe si kur t'japin diçka simbolike. Gjemateve u ishin dhënë edhe objektiva për të arritur numrin e tyre të caktuar. Kështu që në vitin që sapo e lam pas, me bekimin e Zotit Madhrishëm, numri i antarëve që kanë kontribuar në arkën e tërgjedit ka qenë 1.311.000 dhe ka pasur një rritje prej 100.000 kontribuesve. Australia ka bërë mjaft përparime në këtë drejtim dhe tashmë 94% e antarëve të saj kontribuojnë në Tahrike Xhadidin. Edhe Kanadaja ka bërë përparime dhe ka sjellë 91%. India gjithashtu ka bërë shumë punë në këtë drejtim, por kam përshtypje se ende nuk ka ardhur raporti i tyre përfundimtar. Le të ma dërgojnë nëse nuk më kanë dërguar ende. Përveç këtyre vendeve, edhe në vendet afrikane është bërë mjaft punë në këtë drejtim. Mali ka punuar shumë si vjet, po ashtu Burkina Faso, Kongo, Brazzaville, Guine, Conakry, Kamerun, Ghana, Senegal dhe Afrika e Jugut kanë sjellë më shumë kontribues në krahasim me vitin e kaluar. Gjenerata e parë e Tahrike Xhadidit, që quhet Daftere Ewel, ka pasur gjithse 5.927 kontribues. 85 prej tyre po paguajnë vetë, dhe më thënë janë të gjallë akoma, nërse në emër të 5.822 kanë paguar të afërmit e tyre. Tri xhamatet e para të mëdha të Pakistanit janë Lahore, Rabwa dhe Karachi. Vlen të përmendim xhamatet si Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Bahawalpur, Bahawalnagar dhe Jhang. 10 provincat e para të Pakistanit janë si më poshtë: Sialkoti, Faisalabad, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Gujarat, Toba Tek Singh, Nankana Sahib, Mirpur, Azad Kashmir, Nankana Sahib dhe Sangar. 10 jamatet e para të Gjermanisë janë Neuwied, Rodermark, Florsheim, Köln, Mehdiabad dhe disa jamatet tjera që nuk arrit kuptoj, dhe Koblenz. Ndërsa 10 zonat e para të Gjermanisë janë Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Morfelden, Ditzenbach e të tjera. 10 jamatet e para të SBA-ve janë Silicon Valley, Detroit, Los Angeles, Seattle, Central Virginia, York dhe Harrisburg. 5 zonat e para të Britanisë së Madhe janë Londra A, Londra B, Midlands, North East dhe South. Për nga kontributi për frym, zonat e më poshtme të Anglisë kanë përparuar Islamabad, Midlands, South West, North East dhe Scotland. 10 gjematet e para të Britanisë së Madhe, Jamia Fazl, dhe më thënë këtu janë gjematet e vogla, Jamia Fazl, Rhines Park, Worcester Park, New Malden, Gullingham, Birmingham South, Thornton Heath, Wimbledon Park, Bradford dhe Glasgow. Ndër gjematet e vogla të Anglisë vlen të përmenden edhe Livingston Spa, Wolverhampton, Spin Valley, Coventry dhe Newcastle. 5 gjematet e Anglisë me vlerë të përmenden: Devon dhe Cornwall, Livingston Spa, Spen Valley, Swansea dhe Wolverhampton. Gjematet e para të Kanadas janë Calgary, Peace Village, Toronto, Vaughan dhe Vancouver. Përsa i përket mbledhjes së kontributeve në Kanada, vlen të përmendim Edmonton, Durham, Saskatoon South, Milton, Georgetown dhe Ottawa West. 10 gjematet e para të Australisë janë Castle Hill, Melbourne South, Brisbane Logan, Brisbane South, Canberra, Adelaide South, Hampton, Blacktown, Mount Druitt dhe Marsden Park. 10 gjematet e para të mëdha të Indisë janë Karulai, Hyderabad, Calicut, Qadian, Patapiriam, Kananur Town, Payangari, Calcutta, Bangalore dhe Solo të Tamil Nadu. Dhe 10 shtetet e para të Indisë ku Ahmedianët kanë kontribuar më shumë janë Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi dhe Maharashtra. Allahu i madhërisëm u ashtoft pamas, pasurin dhe frymën gjithë kontribuesve të Tehrike Jadidit dhe i shtoft akoma më shumë edhe në sinqeritet e besnikëri.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر